Her begynder Willy August Lindemann, Himlens genskær i byens ruder. Læst af Jørgen Ask. De syv rapporter i denne roman. Spørgsmålet, udsigten, kirkegården, formodningen, efterforskningen, kulturen, forklaringen. Spørgsmålet. I statsministerens kontor på Christiansborg lagde statsminister Kravhardt telefonen og kiggede skuffet frem for sig, kun et øjeblik ganske vist, men alligevel længe nok til, at 100 irriterende spørgsmål kunne fare gennem hans ellers beslutsomme hoved. Så ringede han efter ministersekretæren og udbad sig sagens akter på ny. Nielsen, forklarede han, mens vredens rødme langsomt bredte sig over hans ellers ret lidenskabsløse ansigt. Manden forlangte sgu betænkningstid. Ikke bande, herr statsminister, formandede ministersekretær Nielsen i nøje overensstemmelse med sine statsministerielle instrukser, der blandt andet gik ud på bestandigt at minde statsministeren om, at statsministeren ikke længere kun var en partichef, men nu var hele landets fader, og derfor måtte forsage den almindelige danskers dagligsprog. Bande, jeg bander sgu da ikke, brummede statsministeren, ærgerlig over igen at blive rettesat, og vinkede ministersekretæren væk, hvorpå han endnu en gang fordybede sig i sagens akter. Sagen var kort forklaret den, at kirke- og kulturministeren havde skræntet i den senere tid, og det var selvfølgelig beklageligt, menneskeligt set, men alligevel. Selv en kirke- og kulturminister havde pligt til at holde sig politisk vågen, og det havde kristen længe ikke gjort. Kirke- og kulturministeren hed ovenikøbet Kirkegård og boede endda i Mørkhøj på Novembervej. Statsminister Kravhardt var derfor på udkig efter en mere livsbekræftende fagminister for de kirkelige og kulturelle anliggender. Samtidig var Kravhardt forvisset om, at folketingsmedlemmerne og regeringsmedlemmerne trængte til en påmindelse om, at regeringschefen nemt kunne hente sine fagministre uden for de professionelle politikeres rækker, hvis de ikke anstrengte sig tilstrækkeligt. En sådan frisk fremgangsmåde ville endda gøre sig over for manden på gulvet. Den ville dæmme op for den voksende politikerlede. Den ville sågar øge respekten for ministeriet Kravhardt ude i den brede befolkning. Skønt det ikke var opportunt endnu at udskifte Christen Kirkegård, havde statsminister Kravhardt altså allerede udset sig hans efterfølger, nemlig den tidligere professor i kulturhistorie ved Københavns Universitet. Ganske vist var dr. Phil Janning Johansen et ubeskrevet blad, hvad folketingspolitikken angik, men så meget des bedre, så kunne Johansen ikke straks give sig til at konspirere på egen hånd. Johansen var i hvert fald en estimeret forsker og kulturpersonlighed inden for de indenlandske og de udenlandske universitetskredse, og dertil en frygtet kulturskribent, eller med andre ord, Janning Johansen kunne blive en kulturel fane for ministeriet Kravhardt, og en tiltrængt afløser af den skræntende Christen Kirkegård, der ærgerligt nok havde formået at bilde Kravhardt ind, at Christen havde magt over kulturen, blot fordi Christen engang havde været typograf. For så vidt var sagen klar. Men da statsministeren nu havde forhørt sig personligt, havde Johansen minsanden vist sig højrøvet. Johansen havde sgu udbedt sig betænkningstid, en hel måned oven i købet. Havde man nogensinde hørt mage til storagtighed af en pensioneret lærer, der i al fortrolighed fik tilbudt en ministertaburet. En hver stræbsom danskers drøm var dog at blive minister engang. En partichefs endemål var statsministerposten, det sagde jo sig selv. Ellers ville det politiske liv blive meningsløst. Landet måtte regeres under alle omstændigheder. Det var ikke blot klart, det var helt klart, hvad manden på gulvet så indbrokkede sig over. Statsminister Kravhardt gennemgik derfor sagens akter på ny, for at finde ud af, hvad der vel kunne være årsag til, at Janning Johansen gjorde sig kostbar. Manden var født den 7. juni 1911 i Harreslev Kommune, lige syd for den nuværende statsgrænse, som søn af en teglværksejer. Manden var altså 63 år, og det var dog slet ingen prekær alder for en rask og kulturpolitisk vågen person, og vel heller ikke for en universitetsprofessor, og alligevel havde Janning Johansen allerede ladet sig pensionere. Hvorfor? Hvad var grunden? Manden var i hvert fald vanskelig, det var klart, men han var jo også sønderjyde, ovenikøbet sydslesviger, og det var nok en del af forklaringen. Men kunne det være den hele? Havde en universitetsprofessor så meget i løn og pension, at han uden videre kunne gå af i en alder af 63 år? Eller havde hans kone formue? Johansen boede symptomatisk nok i den monopolkapitalistiske Gentofte Kommune, og så det måtte mane til eftertanke. Eller havde Johansen tilstrækkelige indtægter fra inden- og udenlandske kulturtidsskrifter, eller havde han skjulte indkomster, som staten ikke vidste om? Fra fremmede magter for eksempel. Hvad var ellers grunden til, at Johansen havde kunnet tillade sig at træde ud af universitetshierarkiet længe før tiden? Og hvad ville manden nu, når han betænkte sig på en vellønnet ministerpost uden større ansvarlighed? Statsminister Krauhardt fandt nok en del forklaringer i sagens akter, men ikke de essentielle svar, og det irriterede ham temmelig. Selv var han jo født i 1909 i Skjern, som søn af mejeribestyren. Også han havde været mejerist, indtil han havde skiftet erhverv og navn, og fra Krausen var kommet til at hedde Krauhardt, og via kommunal- og amtspolitikken var trådt over i rigspolitikken. Stødt og målbevidst havde han fra mejeriindustrien banet sig vej gennem fagforeningens, vælgerforeningens og folketingets rækker, og han havde ingensinde tænkt på at regne af tjenesten, og gjorde det så sandelig slet ikke nu, hvor han sad som statsminister. Hvordan kunne så en universitetsprofessor, hvis uddannelse måtte have været langvarig og dyr, frivilligt trække sig tilbage i sin bedste arbejdsalder? Det var et af de spørgsmål, statsminister Krauhardt nu måtte tumle med, fordi han samtidig måtte indse, at han selv, når som helst, kunne blive fyret ganske ufrivilligt. Det er